สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการข่าวสดสายตรงกับ Voice of America ภาคภาษาไทยมาพบอีกครั้งหนึ่งนะครับเราออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับสำหรับวันนี้วันศุกร์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เครื่องบินรบ F-16 ของยูเครนตกลงท่ามกลางการโจมตีหนักของรัสเซียอิสราเอลฮามาสยอมหยุดยิงชั่วคราวในกาซาเปิดทางแจกจ่ายวัคซีนปาลิโอให้กับประชาชนและศาลฮ่องกงตัดสินบก.ข่าว2รายมีความผิดข้อหายุยงปลุกปั่นขณะที่คนไทยในสหรัฐนะครับฝากถึงแพทองธารชินวัตรช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสร้างความหวังให้กับประเทศนอกจากนั้นแล้วรายงานวิเคราะห์คุ้มพลังและอำนาจของกลุ่มว้าผู้ที่อยู่ในกลุ่มได้เปรียบที่สุดในสงครามกลางเมืองของเมียนมารายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับและท้ายรายการวันนี้ครับเทศกาลฮาโลวีนเดือนสิงหาคมปลุกชีพสวนสนุกในอเมริกากลับมาคึกคักทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับครับข่าวแรกวันนี้จะเป็นเรื่องของเครื่องบิน F-16 ตกในยูเครนคุณผู้ชมกองทัพยูเครนกล่าววันพฤหัสบดีว่าหนึ่งในเครื่องบินรบ F-16 ตกลงโดยอากาศยานลำนี้นะครับเป็นหนึ่งในเครื่องบิน F-16 ที่ทางรัฐบาลกรุงเคียฟนั้นได้รับจากความช่วยเหลือจากโลกตะวันตกเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับกองทัพยูเครนกล่าวผ่าน Facebook ว่าเครื่องบินลำดังกล่าวตกลงในวันจันทร์ขณะที่รัสเซียโจมตียูเครนด้วยจรวดและโดรนครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีรายงานการสูญเสียของเครื่องบิน F-16 ในยูเครนและกระทรวงกลาโหมของรัฐบาลเคียฟก็กำลังทำการสืบสวนหาความจริงอยู่ในเวลานี้นะครับในวันพฤหัสบดีเช่นกันนะครับกองทัพยูเครนกล่าวว่ารัสเซียโจมตีช่วงค่ำคืนด้วยโดรน74ลำและจรวดนำวิถี3ลำระบบป้องกันทางอากาศของยูเครนนั้นสามารถยิงโดรนตกทั้งหมด60ลำในหลายพื้นที่ซึ่งรวมถึงซูมีเคียฟคาร์คิฟและเคอร์ซอนเจ้าหน้าที่ในกรุงเคียฟกล่าวว่าเมืองหลวงของยูเครนเผชิญกับการโจมตีด้วยโดรน3รอบในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนเดมิโทรคูเลบากล่าววันกับนักข่าวที่กรุงบรัสเซลส์ก่อนหารือกับรัฐมนตรีสหภาพยุโรปในวันพฤหัสบดีว่ารัฐบาลของเขานั้นกำลังขอให้พันธมิตรนำส่งอาวุธเข้ามาช่วยยูเครนเพิ่มนะครับเขากล่าวว่ายูเครนนั้นจะใช้อาวุธที่ได้ในการโจมตีที่สมเหตุสมผลต่อเป้าหมายทางการทหารในรัสเซียทางด้านรัสเซียนะครับรัฐมนตรีกลาโหมของรัฐบาลเครมลินกล่าวว่าฝ่ายตนสามารถยิงโดรนยูเครนตกหลายลำนะครับรวมทั้งหมดนับได้6ลำในวันพฤหัสบดีในเขตปกครองเบลกรอดบริยันส์และคาบสมุทรไครเมียที่ถูกรัสเซียเข้ายึดครองครับคุณยมยุทธ
ครับข่าวต่อไปดูความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮามาสนะครับกองทัพอิสราเอลและกลุ่มฮามาสตกลงที่จะยุติการสู้รบในพื้นที่บางส่วนของฉนวนกาซาเป็นการชั่วคราวนะครับเพื่อเปิดทางให้การแจกจ่ายวัคซีนโปลิโอกับเด็ก 640,000 คนในพื้นที่ตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การอนามัยโลกเมื่อวันพฤหัสบดีครับริกเพเปอร์คอนเจ้าที่อาวุโสขององค์การอนามัยโลกในดินแดนปาเลสไตน์เผยว่าโครงการแจกจ่ายวัคซีนโปลิโอนี้มีกำหนดต้องเริ่มต้นในวันอาทิตย์ครับและข้อตกลงหยุดยิงดังกล่าวจะเกิดขึ้นระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง15นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นโดยจะเริ่มต้นทางตอนกลางของฉนวนกาซาเป็นเวลา3วันต่อด้วยบริเวณตอนใต้ของกาซาอีก3วันและจบที่การระงับการสู้รบในพื้นที่ตอนเหนืออีก3วันตามลำดับซึ่งอาจจะต้องเพิ่มเวลาหยุดยิงด้านมนุษยธรรมเป็น4วันในแต่ละพิกัดได้นะครับหากมีความจำเป็นองค์การอนามัยโลกยืนยันเมื่อ23สิงหาคมที่ผ่านมาว่ามีทารกอย่างน้อย1รายต้องเป็นอัมพาตเนื่องจากไวรัสโปลิโอประเภทที่2ซึ่งถือเป็นผู้ป่วยรายแรกในดินแดนปาเลสไตน์ในรอบ25ปีขณะที่ทางคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจัดประชุมในวันพฤหัสบดีเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในกาซาบาเซมนาอิมเจ้าหน้าที่ของกลุ่มฮามาสกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าเราพร้อมที่จะร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศในการรับรองความปลอดภัยของโครงการนี้การดูแลให้บริการและการปกป้องเด็กปาเลสไตน์มากกว่า 65,000 ชีวิตในฉนวนกาซา ทางฝั่งหน่วยงานด้านมนุษยธรรมของกองทัพอิสราเอลหรือว่าโคแกตนะครับกล่าวเมื่อวันพุธว่าโครงการแจกจ่ายวัคซีนจะดำเนินการร่วมกับกองทัพอิสราเอลเพราะเป็นส่วนหนึ่งของการหยุดยิงด้านมนุษยธรรมที่เกิดขึ้นโดยปกติซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงศูนย์การแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนได้ทั้งนี้ความขัดแย้งรุนแรงระหว่างอิสราเอลและฮามาสรอบใหม่นั้นเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์โจมตีอิสราเอลและฆ่าชีวิต 1,200 คนและจับคนไปเป็นตัวประกันอีก250คนครับอ้างอิงข้อมูลของอิสราเอลขณะที่กองทัพของกรุงเทลอาวีฟก็ตอบโต้กลับจนเป็นเหตุให้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตราว 40,000 กว่ารายอ้างอิงจากกระทรวงสาธารณสุขกาซาที่บริหารงานโดยกลุ่มฮามาสและประชาชนเกือบ 2.3 ล้านคนในฉนวนกาซานั้นต้องพลัดถิ่นฐานเกิดวิกฤตขาดแคลนอาหารเพราะสงครามจนนำไปสู่ข้อกล่าวหาเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ศาลโลกซึ่งทางอิสราเอลก็ออกมาปฏิเสธในเรื่องนี้ครับ
ครับข่าวต่อมานั้นอยู่ที่เกาะฮ่องกงนะครับซึ่งเป็นการตัดสินของศาลนะครับต่อสื่อมวลชนคุณยิ่งยุทธแล้วก็เป็นคดีครั้งแรกที่เกิดขึ้นในรอบหลายสิบปีเลยทีเดียวนะครับศาลฮ่องกงนั้นตัดสินในวันพฤหัสบดีให้บรรณาธิการ2รายของหนังสือพิมพ์แห่งหนึ่งนั้นมีความผิดข้อหาเผยแพร่บทความที่ยุยงปลุกปั่นนะครับในกรณีซึ่งสร้างความสนใจให้กับต่างประเทศในเวลาที่ทางรัฐบาลฮ่องกงนั้นใช้มาตรการปราบปรามด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงอยู่นะครับในคดีดังกล่าวนะครับชุงปุยคุณและแพทริกแลมซึ่งถูกจับกุมตัวเมื่อวันที่23กันยายนปีที่แล้วคือผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดโดยทั้งสองนั้นทำงานให้กับสื่อ Stand News ซึ่งปัจจุบันนั้นได้ปิดตัวลงไปแล้วนะครับทั้งคู่นั้นอาจจะถูกสั่งจำคุกสูงสุด2ปีท่าทีของศาลในครั้งนี้สำคัญนะครับเพราะว่าเป็นการตัดสินการกระทำผิดครั้งแรกต่อนักข่าวในข้อหายุยงปลุกปั่นตั้งแต่ฮ่องกงเปลี่ยนผ่านการอยู่ภายใต้อังกฤษมาสู่จีนเมื่อปีคริสตศักราช1997ก็เรียกว่าเป็นครั้งแรกในรอบ20กว่าปีเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมเสียงวิจารณ์คำตัดสินนี้มาจากหลายทิศทางซึ่งรวมถึงรัฐบาลอเมริกันที่กล่าวว่าเหตุการณ์นี้นั้นสะท้อนถึงการเสื่อมถอยของเสรีภาพสื่อภายใต้การปราบปรามที่ดำเนินมา1ปีของรัฐบาลฮ่องกงที่ปกครองโดยจีนนะในอดีตนะครับสื่อ Stand News นั้นเป็นสื่อออนไลน์ลำดับต้นๆของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะนำเสนอเชิงวิจารณ์แล้วก็บทความแสดงความคิดเห็นนะครับและเมื่อเดือนธันวาคมเมื่อปี2021นะครับสำนักงานของสื่อแห่งนี้ก็ถูกตำรวจเข้าค้นรวมทั้งถูกอายัดทรัพย์สินและในที่สุดแล้วก็คือนำไปสู่การปิดตัวลงนั่นเองนะครับคุณชุงวัย54ปีและคุณแลมวัย36ปีรวมทั้งบริษัทBest Pencil Hong Kong Limited นะครับซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Stand News นั้นถูกกล่าวหาว่าร่วมกันตีพิมพ์บทความที่ยุยงปลุกปั่นสืบเนื่องจากบทความข่าวแล้วก็บทความแสดงความเห็นในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2020ถึงเดือนธันวาคมปี2021นะครับบรรณาธิการทั้ง2คนนั้นปฏิเสธต่อศาลว่าพวกตนไม่ได้กระทำผิดใดๆนะครับส่วนผู้พิพากษาควักเว่ยคินเขียนในคำตัดสินว่าเมื่อการแสดงความคิดเห็นได้รับการพิจารณาว่ามีความจงใจยั่วยุปลุกปั่นมีการพิจารณาเหตุการณ์แวดล้อมที่เกิดขึ้นจริงและในที่สุดแล้วก็พบว่าสร้างความเสียหายต่อความมั่นคงของชาติจึงต้องทำการยุติลงนะครับตลอดการดำเนินคดีทั้งหมดเกือบ2เดือนนะฮะคือ57วันอัยการของรัฐลอร่าอึงนั้นบอกนะว่า Stand News เนี่ยเปิดพื้นที่ให้เป็นที่เผยแพร่อุดมการณ์ที่ผิดกฎหมายนะครับและบอกว่าปลุกปั่นให้ผู้อ่านนั้นเกลียดชังชาตินะครับซึ่งก็คือรัฐบาลจีนแล้วก็ฮ่องกงนั่นเองนะครับในบรรดาบทความที่ถูกมองว่ายุยงปลุกปั่นนั้นรวมถึงบทความแสดงความเห็นโดยนักรณรงค์เนทาลอและซันนี่เชิงนะครับที่เดินทางออกนอกฮ่องกงไปแล้วรวมทั้งเป็นบทความของอลันโอซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารสื่อ Apple Daily ที่ถูกคุมขังอยู่ด้วยนะครับทางด้านอเล็กซานดราเบลาโคฟสกาแห่งองค์กร Reporters Without Borders ก็แสดงความเห็นในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าองค์กรของเธอนั้นเป็นองค์กรที่สนับสนุนเรื่องเสรีภาพสื่อนะครับเธอกล่าวนะครับว่าคำตัดสินนี้นั้นเป็นตัวอย่างที่อันตรายมากที่รัฐบาลปักกิ่งนั้นอาจจะใช้ในอนาคตเพื่อที่จะกำราบความคิดเห็นที่เป็นอิสระครับคุณผู้ชมและเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ เรียกว่าเป็นผลสืบเนื่องจากการที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทยนะครับ
ครับ
ก็คนไทยในอเมริกาก็อยากจะสะท้อนความคิดเห็นเหมือนกันว่ารัฐบาลใหม่ที่เกิดขึ้นนะหลังจากที่คุณแพทองธารชินวัตรนั้นเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทยเนี่ยคนเหล่านี้คิดเห็นอย่างไรนะครับซึ่งผู้สื่อข่าวของ VOA ไทยนะครับคุณสุภกิจภัทรธีรนนท์นั้นไปสัมภาษณ์ความเห็นของคนไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียครับและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาที่ข้างๆอยู่ผมนี้จะเป็นผู้ถ่ายทอดรายงานมานำเสนอครับ
ครับคุณรัตพลเสียงของชาวไทยที่รัฐแคลิฟอร์เนียต่อกรณีการขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกของคุณแพทองธารชินวัตรซึ่งตอนนี้ก็เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับมีหลากหลายครับมีทั้งความกังวลในเรื่องของแง่ประสบการณ์และความหวังที่จะเห็นประเทศไทยดีขึ้นทั้งในแง่เศรษฐกิจและการพัฒนาครับ
คุณครับ
แม้ว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของคุณเศรษฐาทวีสินนั้นจะพ้นไปด้วยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้นะครับแต่อำนาจทางการเมืองยังคงไม่หลุดลอยไปจากพรรคเพื่อไทยครับหลังการขึ้นมาของคุณแพทองธารลูกสาวคนสุดท้องของอดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณชินวัตรและในวงยามที่เมืองไทยกำลังฟอร์มคณะบริหารประเทศใหม่นี้เสียงของชาวไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียมองเรื่องนี้ในหลายมุมมองครับคนแรกที่เราหยิบยกขึ้นมาก็คือคุณณัฐพัฒน์โสพลสิรินันท์ครับเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเดินทางมาที่สหรัฐในฐานะนักท่องเที่ยวเขามองว่าการคัดเลือกนายกในลักษณะที่เกิดขึ้นนี้อาจไม่สะท้อนเสียงของประชาชนมากนักส่วนสิ่งที่กังวลสำหรับประเทศไทยในตอนนี้คือปัญหาเศรษฐกิจครับ
ผมมองเรื่องถ้าความเป็นห่วงก็เรื่องเศรษฐกิจของประเทศตอนนี้เพราะหลายๆเรื่องมันก็ยังไม่ค่อยแน่นอนเศรษฐกิจก็เหมือนผันผวนมากเลยหลังจากกลับมาจากโควิดผมก็ว่ามันก็ดีขึ้นแค่ช่วงหนึ่งการท่องเที่ยวก็ดีขึ้นจริงแต่ว่าประชาชนก็ไม่ได้ดีขึ้นมากขนาดนั้น
นั่นคือเสียงของคุณณัฐพัฒน์นะครับอันนี้การขึ้นสู่ตำแหน่งของนายกหญิงคนที่2ของประเทศไทยและคนที่4จากตระกูลชินวัตรนี้เกิดขึ้นหลังพรรคร่วมรัฐบาล นั้นประกาศสนับสนุนเธอจนได้รับการรับรองเกินกึ่งหนึ่งในรัฐสภาโดยเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นมานานนักหลังมีกระแสข่าวว่าพรรคเพื่อไทยจะส่งคุณชัยเกษมนิติสิริแคนดิเดตนายกอีกคนของพรรคลงชิงตำแหน่งครับและเมื่อมองภาพใหญ่ไปกว่านั้นนี้การขึ้นสู่ตำแหน่งเกิดขึ้นหลังตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลและหลังจากนั้นก็ถอดถอนนายกเศรษฐานะครับซึ่งสร้างความวิตกกังวลทั้งจากผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและประชาคมนานาชาติในเรื่องบทบาทขององค์กรอิสระและความถดถอยของระบอบประชาธิปไตยในระบบผู้แทนอีกหนึ่งความเห็นของชาวไทยนะครับมาจากคุณมนัสสอนเมฆฉายอายุ35ปีครับปัจจุบันเป็นนักดับเพลิงที่สถานีดับเพลิงแอโรเบร์เลคที่รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งแม้จะจากไทยมาแล้วเป็นเวลา9ปีแต่ก็ยังกลับไปเยี่ยมบ้านเป็นครั้งคราวครับและเมื่อกลับไปก็ตกใจกับค่าครองชีพที่แพงขึ้นครับทั้งนี้เธอฝากความหวังไปยังนายกที่เป็นผู้หญิงรุ่นใหม่นะครับให้ใช้โอกาสที่มีในการพัฒนาประเทศให้ประชาชนทุกกลุ่มได้ประโยชน์ครับ
คืออยากให้เขาพัฒนาทั้งประเทศอ่ะพัฒนาทุกกลุ่มทุกชนชั้นไม่ได้พัฒนาแค่ว่าเฮ้ยกลุ่มนี้คนรวยรายได้เยอะฉันสบายฉันก็ช่วยแค่คนกลุ่มนี้อยากให้เขาช่วยทุกคนนะคะอยากให้เขาช่วยประชาชนทุกคนในประเทศไม่ได้แค่ช่วยแบบคนที่มีอาชีพแบบนี้หรือคนที่กลุ่มนี้นับถือแบบนี้ชอบแบบนี้อยากให้เวลาช่วยช่วยทุกคนเท่าเทียมกันเนี่ย
ครับและในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับคุณรัตพลดัชนีผู้บริโภคของไทยซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดค่าครองชีพประจำเดือนกรกฎาคมปี2567นั้นอยู่ที่ 108.71 ครับถือว่าสูงขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วมา 0.83% ครับแล้วก็สูงกว่าปีฐานที่ปี2562ที่ 8.71% ในขณะที่อัตราความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือนมิถุนายนปี2567นั้นปรับตัวลงเล็กน้อยแต่ว่ายังอยู่ในแดนเชื่อมั่นติดต่อกันเป็นเดือนที่19ครับโดยข้อกังวลหลักที่มีต่อความเชื่อมั่นนั้นคือปัจจัยด้านเศรษฐกิจในประเทศอ้างอิงจากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ครับอีกเสียงหนึ่งที่คุณสุภกิจได้ไปสัมภาษณ์มาครับคือคุณปราบดาคงเจริญวงเป็นครูอาสาอยู่ที่วัดไทยในนครลอสแองเจลิสครับอายุ24ปีนะครับเป็นห่วงเรื่องประสบการณ์การบริหารประเทศของคุณแพทองธารนะครับที่ยังมีน้อยนะครับและอยากให้ผู้นำของไทยนั้นไม่ละทิ้งนโยบายด้านการศึกษาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการพาประเทศไปข้างหน้าและยังแสดงความกังวลนะครับเรื่องความต่อเนื่องทางการเมืองว่าจะมีผลต่อการพัฒนาประเทศครับ
จริงๆเราก็เพิ่งเลือกนายกไปเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้นายกถูกเปลี่ยนอีกแล้วอะไรเงี้ยครับซึ่งแผนงานบริหารงานต่างๆมันก็หยุดชะงัก ไปบ้างอะไรเงี้ยครับมันก็เลยทำให้ไม่คอนติเนียต่อก็เลยรู้สึกว่าแบบมันก็มีความเป็นห่วงเล็กๆว่าบ้านเมืองมันจะไปเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าประเทศเรามันก็ยังอยู่ในช่วงกำลังพัฒนาเราแค่อยากได้ยินว่าประเทศเราพัฒนาแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับ
มันก็เป็นเสียงของคุณปราบดาครับและความเห็นสุดท้ายของเรานะครับมาจากคุณชินกฤตสุนทรวันอายุ31ปีครับเป็นอาชีพผู้สร้างคอนเทนต์หรือว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับเป็นอีกเสียงที่พูดถึงปัญหาเศรษฐกิจนะครับที่เพื่อนฝูงในไทยหลายคนก็ได้รับผลกระทบครับโดยตัวเขานั้นยินดีกับแพทองธารที่ได้เป็นนายกนะครับและอยากให้คุณแพทองธารนั้นสร้างผลงานและประโยชน์ให้กับประชาชนและทำให้ไทยนั้นเป็นประเทศที่คนรุ่นลูกรุ่นหลานจะสามารถใช้ชีวิตและมีความหวังได้ครับ
ก็ยินดีที่เขาได้เป็นนายกแล้วก็อยากให้ประชาชนมีความหวังและก็ได้เกิดผลจริงๆไม่ว่าเขาจะทำอะไรคนจะพูดยังไงอ่ะถ้าผลกระทบมันออกมาแล้วมันออกมาโอเคจริงๆอ่ะผมก็ว่ามันก็เป็นเรื่องดีเสมอแต่แค่ที่ผ่านมาในประวัติของการเมืองไทยมันไม่ได้เป็นอย่างที่ประชาชนคาดหวังอ่ะคาดหวังว่าจะอย่างงี้ออกเป็นอย่างงี้คาดหวังว่าจะออกไปอย่างงี้มันก็ไม่ได้เป็นผลดี
ครับนั่นก็คือเสียงของชาวไทยที่อาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับคุณรัตพลแล้วถามว่าคนไทยเหล่านี้นี่อยู่อเมริกาแล้วทำไมต้องมามีความเห็นเรื่องการเมืองไทยด้วย
ค
ือในระบบประชาธิปไตยทุกเสียงก็มีความหมายนะครับแล้วก็ในแง่ของตัวเลขเนี่ยเสียงของชาวไทยในสหรัฐที่มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อปี2566นะครับมีจำนวน 15,190 คนนะครับคิดเป็น 13% ของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงนอกราชอาณาจักรทั้งหมดที่ 115,139 คนครับและนี่ก็เป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวของเสียงของคนไทยที่อยู่ที่นี่นะครับเพราะว่าข้อมูลจากสำนักประชากรของสหรัฐเมื่อปี2020เนี่ยมีคนเชื้อสายไทยอยู่ในสหรัฐราว 330,000 คนนะครับซึ่งจำนวนนี้ก็มีทั้งคนที่มีสัญชาติไทยแล้วก็คนที่มีสัญชาติอเมริกันนะครับก็ถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะทีเดียวครับ
ทีเดียวนะครับแล้วก็จำนวนคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ไปใช้สิทธิ์ถ้าจำไม่ผิดนะเลือกตั้งปีที่แล้วเนี่ยแชมป์คือประเทศออสเตรเลียนะ
ใช่ครับ
ก็เรียกได้ว่าอันนี้เป็นเสียงของคนไทยที่เป็นคนรุ่นใหม่นะถ้าดูช่วงอายุที่คุณสุภกิจไปสัมภาษณ์มาก็สะท้อนถึงมุมมองในช่วงที่นายกของไทยนี่ก็อายุ37-38เท่านั้นเองนะครับเอาละครับนั่นก็เป็นช่วงแรกของรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับจะติดตามข่าวสารของเรานะครับได้ทางช่องทางต่างๆนะทั้งเว็บไซต์ voathai.com ซึ่งถ้าเข้ามาตอนนี้ก็ดูไลฟ์สตรีมกับเรานะครับไลฟ์สตรีมยังมีได้ทาง Facebook แล้วก็ YouTube นอกจากนั้นแล้วยังมี IG แล้วก็มีช่องทาง X และ Spotify VOA Thai ครับ VOA ครับข่าวที่น่าเป็นห่วงนะครับก็คือเรื่องราวของไต้ฝุ่นที่ถล่มญี่ปุ่นใช่ไหมคุณเยี่ยมยุทธ
ใช่ครับตอนนี้ทางการญี่ปุ่นก็สั่งอพยพประชาชนจำนวนหลายล้านชีวิตนะครับคุณรัตพลเมื่อไต้ฝุ่นที่ชื่อว่าซานซานนั้นพัดถล่มทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศในวันพฤหัสบดีครับเป็นเหตุให้มีไฟฟ้าดับและทำให้โรงงานใหญ่หลายแห่งนั้นต้องปิดตัวลงครับไต้ฝุ่นซานซานขึ้นฝั่งญี่ปุ่นด้วยความเร็ว50เมตรต่อวินาทีนะครับหรือว่าราว180กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งรุนแรงพอที่จะพัดรถบรรทุกที่เคลื่อนที่อยู่ได้เลยนะครับโดยเส้นทางพายุนั้นเข้าใกล้เมืองอุนเซนในจังหวัดนางาซากิเมื่อช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีและจะอยู่บริเวณคิวชูในช่วง 2-3 วันข้างหน้านี้ก่อนจะมุ่งหน้าต่อไปทางตอนกลางและตะวันออกของประเทศซึ่งรวมถึงกรุงโตเกียวในช่วงสุดสัปดาห์อ้างอิงจากสำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นนะครับโฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นโยชิมาสะฮายาชิรายงานว่าผู้เสียชีวิตจากไต้ฝุ่นลูกนี้นั้นมีจำนวนแล้ว3รายครับและมีสูญหายอีก1รายและมีผู้บาดเจ็บอีก45คนจากพายุที่ทางการญี่ปุ่นระบุว่าอาจเป็นหนึ่งในพายุที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยพัดถล่มในภูมิภาคนี้ครับโดยทางการได้สั่งอพยพประชาชนไปแล้วกว่า 5.2 ล้านคนทั่วประเทศซึ่งส่วนใหญ่อยู่ที่คิวชูและตอนกลางของญี่ปุ่นซึ่งเผชิญกับฝนตกหนักและดินถล่มมาตั้งแต่วันพุธด่านมาโดกะคุโบซึ่งดูแลโรงแรมในเมืองริมน้ำฮิโตโยชิในจังหวัดคุมาโมโตะกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์ครับว่าลูกค้ายกเลิกการจองโรงแรมทั้งหมดแล้วก็ได้เปลี่ยนให้โรงแรมนั้นเป็นศูนย์พักพิงผู้สูงอายุที่อพยพหนีไต้ฝุ่นในพื้นที่ใกล้เคียงครับบริษัทไฟฟ้าคิวชูอิเล็กทริกพาวเวอร์เผยว่ามีบ้านเรือนมากกว่า 200,000 หลังคาเรือนใน7จังหวัดที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในช่วงวันพฤหัสบดีนะครับแต่ว่าไต้ฝุ่นไม่ได้สร้างความเสียหายต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เซนไดในเมืองซัตสึมาเซนไดซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางพายุครับ นอกจากนั้นบริษัทโตโยต้าสั่งระงับการเดินเครื่องโรงงานในประเทศทั้งหมดเนื่องจากไต้ฝุ่นนะครับในขณะที่ค่ายรถยนต์ร่วมชาติอย่างนิสสัน ฮอนด้าและบริษัทเซมิคอนดักเตอร์เรเนซัสโตเกียวอิเล็กทรอนและโรมก็ระงับการผลิตชั่วคราวในบางโรงงานครับส่วนสายการบินต่างๆรวมทั้งออนิปปอนแอร์เวย์และเจแปนแอร์ไลน์ได้ประกาศยกเลิกเที่ยวบินเกือบ800เที่ยวที่มีการระงับการเดินทางด้วยรถไฟรถประจำทางและเรือข้ามฝั่งที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของคิวชูนะครับก็มีการระงับไปเช่นกันครับทั้งนี้ไต้ฝุ่นซานซานเป็นพายุรุนแรงระลอกล่าสุดที่พัดถล่มญี่ปุ่นตามหลังไต้ฝุ่นออมปุนที่ทำให้เกิดไฟฟ้าดับและมีการอพยพประชาชนไปเมื่อเดือนสิงหาคมครับช่วงต้นเดือนนะครับ
ครับก็หลายคนคงจะติดตามสถานการณ์นี้นะครับเรื่องราวจากญี่ปุ่นครับครับตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กกันนะครับเมื่อดัชนีสำคัญนั้นปิดทำการในวันนี้ปรากฏว่ามีทั้งขึ้นและลงผู้ชมดาวโจนส์นั้นปิดบวก 243.63 จุดนะครับมาอยู่ที่ 41,335.05 S&P แทบไม่เปลี่ยนนะลดลง 0.22 จุดเท่านั้นเองนะครับปิดที่ 5,591.96และ Nasdaq ลดลง 39.60 นะครับปิดที่ 17,516.43 แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยคนก็ติดตามผลประกอบการที่ประกาศออกมาโดยบริษัทเทคที่เป็นที่จับตามองที่สุดขณะนี้ก็คือ Nvidia นะครับซึ่งออกมาสตรองแต่ว่านักวิเคราะห์นั้นก็บอกว่าความคาดหมายของผลประกอบการที่ดีเนี่ยถูกสะท้อนไปในราคาเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูราคาทองคำบ้างราคาทองคำปิดบวก 0.66% นะครับมาอยู่ที่ 2,554.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก93สตางค์นะครับยังไม่หมดเรื่องยากๆนะ
ครับ
คุณยมยุทธอันนี้เป็นรายงานเชิงวิเคราะห์นะแล้วก็เป็นมากกว่าเรื่องราวทางการเมืองตอนนี้กระเพื่อมไปเป็นสงครามที่ขยายวงนะแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งน่าสนใจมากนี่เรากำลังพูดถึงพม่าเมียนมานะครับโดยมีกลุ่มชาติพันธุ์วาเนี่ยผู้สื่อข่าว VOA ทำรายงานออกมาบอกว่าเป็นกลุ่มที่ลอยตัวเหนือความขัดแย้งแล้วยังสามารถที่จะแผ่ขยายอำนาจทั้งทางเศรษฐกิจความสัมพันธ์กับจีนแล้วก็กิจกรรมในการผลิตยาเสพติดด้วยใช่ไหมคุณเยี่ยมยุทธ
ใช่ครับคุณรัตพลครับวันนี้เรามีเรื่องราวของผู้เล่นหนึ่งในสงครามกลางเมืองเมียนมานำเสนอครับก็คือกองกำลังกลุ่ม United States United War State Army ครับหรือว่า UWSA ครับซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธที่ใหญ่ที่สุดและแข็งแกร่งที่สุดในเมียนมาครับโดยกองทัพวานั้นสามารถส่งทหารไปตามที่มั่นใหม่ทั่วตอนกลางของรัฐฉานครับซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศที่มีพรมแดนติดกับจีนลาวแล้วก็ไทยครับกองกำลังว้านะครับที่ชื่อ The UWSA หรือที่รู้จักในชื่อภาษาไทยว่ากองทัพสหรัฐว้ากล่าวนะครับว่ากลุ่มของตนเพียงต้องการช่วยไม่ให้ความขัดแย้งขยายวงกว้างท่ามกลางการรบกันของกลุ่มที่แข่งข้อกับรัฐบาลนะครับที่สู้รบกับกองทัพทางการเมียนมาอย่างไรก็ตามครับนักวิเคราะห์กล่าวว่ากองกำลังว้านั้นกำลังเห็นโอกาสทองในสงครามกลางเมืองเมียนมาที่กำลังดำเนินอยู่นะครับและผู้เชี่ยวชาญนะครับกล่าวว่า UWSAมีทหารประมาณ 30,000 คนนะครับกำลังพยายามสร้างความแข็งแกร่งให้กับกองทัพยกระดับการค้ายาเสพติดและขยายกิจกรรมที่เป็นประโยชน์นะครับกับจีนในแผ่นดินเมียนมาทั้งนี้โฆษกของ UWSA ไม่ได้ตอบกลับการขอสัมภาษณ์ของ VOA ในเรื่องนี้ครับมาฟังความเห็นของนักวิเคราะห์กันบ้างครับคุณรัตพล
ครับ
คุณเจสันทาวเวอร์ผู้อำนวยการโครงการเมียนมาของสถาบัน United States Institute of Peace ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยนโยบายที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐกล่าวครับว่าส่วนหนึ่งที่ยุทธศาสตร์ของ UWSA อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนั้นก็คือเพื่อขยายอำนาจอิทธิพลและเข้าควบคุมพื้นที่โดยใช้ต้นทุนน้อยมากทั้งนี้ครับการที่กลุ่มว้ามีที่มั่นในบริเวณที่ห่างไกลก็ช่วยให้กองกำลังของตนนั้นไม่ต้องเข้าไปอยู่ในใจกลางของสงครามกลางเมืองในเมียนมามากนะครับและเมื่อเดือนมกราคมกองกำลังดังกล่าวนั้นดำเนินการอย่างเงียบๆในการยึดเมือง2แห่งครับจากที่เคยอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มพันธมิตรทางเหนือนะครับซึ่งช่วงชิงพื้นที่มาจากรัฐบาลเมียนมาอีกทีหนึ่งครับนอกจากนั้นในช่วง2เดือนที่ผ่านมา UWSA ก็เคยส่งทหารอีกหลายร้อยคนไปทางเมืองในภาคตะวันตกโดยเมืองเหล่านั้นมีทั้งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกองกำลังต่อต้านกลุ่มอื่นนะครับหรือไม่ก็เป็นพื้นที่ที่ทางการทหารเมียนมารักษาเอาไว้นะครับ ดยยุทธศาสตร์เหล่านี้ครับช่วยให้กองกำลังว้านั้นมีอิทธิพลต่อดินแดนทางตะวันตกของแม่น้ำสารวินที่เป็นเส้นแบ่งรัชฉานระหว่างด้านเหนือและด้านใต้โดยนักวิเคราะห์กล่าวว่าการค้าอาวุธทำให้ UWSA นั้นมีสายสัมพันธ์กับหลายฝ่ายนะครับในความขัดแย้งครั้งนี้และช่วยทำให้ว้าไม่จำเป็นต้องลงมือสู้เองกล่าวก็คือว่าลอยตัวเหนือความขัดแย้งอะไรนะครับด้านอมราธิหานักวิเคราะห์การเมืองเมียนมาที่สถาบัน Peace Research Institute ที่กรุงออสโลประเทศนอร์เวย์ครับกล่าวว่าพวกเขาไม่ต้องยิงกระสุนแม้แต่นัดเดียวกลุ่มว้าก็น่าจะเป็นผู้ชนะรายใหญ่ที่สุดนะครับและเนื่องจากกลุ่มว้านั้นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนมากกว่ากลุ่มต่อต้านรัฐบาลอื่นๆนะครับแอนโทนีเดวิสนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงแห่งบริษัทเจนส์ก็กล่าวนะครับว่าว้าอาจมีส่วนช่วยให้จีนนะครับในเรื่องของโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานบริเวณแม่น้ำสารวินครับคุณรัตพลครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยูนะครับสำหรับรายงานชิ้นนี้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มว้านะครับแล้วเราคงมีรายงานที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในเมียนมามานำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่จะขาดไม่ได้เลยสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องการเมืองอเมริกันนะครับและถ้าใครติดตามการเมืองอเมริกันนั้นต้องเกาะติดจอ VOA ไทยนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนั้นงวดเข้ามาในช่วงไม่ถึง10สัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วก็หมุดหมายสำคัญที่จะเกิดขึ้นในคืนนี้ตามเวลาสหรัฐอีกประมาณสัก1ชั่วโมงในคุณยิมยูจากนี้ก็คือการสัมภาษณ์นะฮะของช่อง CNN กับ Kamala Harris แล้วก็ Tim Walz 2ตัวแทนพรรคเดโมแครตที่ร่วมลงเลือกตั้งในนามพรรคเดโมแครตที่จะเป็นผู้นำสหรัฐนะฮะทั้งคู่เนี่ยมีกำหนดสัมภาษณ์กับสื่อ CNN ในวันพฤหัสบดีเวลา 21:00 น.ซึ่งเป็นเวลาทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐนะครับการให้สัมภาษณ์สื่อครั้งนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดคำวิจารณ์จากฝั่งริพับลิกันนะว่ารองประธานาธิบดีแฮร์ริสนั้นไม่เปิดโอกาสให้นักข่าวซักถามในเรื่องต่างๆนะครับครั้งนี้นั้นจะเป็นครั้งแรกที่แฮร์ริสสัมภาษณ์กับตัวแบบตัวต่อตัวกับสื่อหลังจากที่เธอได้กลายมาเป็นแคนดิเดตประธานาธิบดีตั้งแต่ที่ประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นถอนตัวออกจากการเลือกตั้งวันที่21กรกฎาคมสืบเนื่องจากผลงานที่ไม่ดีในการขึ้นดีเบตกับคู่แข่งจากริพับลิกันซึ่งก็คืออดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับเดน่าแบชนะจะเป็นคนที่สัมภาษณ์ในครั้งนี้โดยจะเกิดขึ้นในรัฐจอร์เจียซึ่งเป็นรัฐที่มีการแข่งขันสูงระหว่างเดโมแครตกับริพับลิกันนะครับทั้งนี้นะครับโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้จัดงานแถลงข่าวแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อหลายครั้งในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเนื้อหานั้นมักจะเป็นการวิจารณ์ผลงานของไบเดนมากกว่าให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายของตัวเองนะครับและเมื่อเดือนมิถุนายนนะครับก่อนที่แฮร์ริสจะเป็นแคนดิเดตประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการเธอก็ให้สัมภาษณ์กับ CNN ตอนนั้นเธอนั้นปกป้องผลงานของไบเดนแล้วก็กล่าวยอมรับว่าไบเดนนั้นอาจจะเครื่องติดช้าในการดีเบตกับทรัมป์ครับคุณยมยุทธ
ครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับที่กำลังจะมาถึงและมาก่อนการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐนะครับก็คือเรื่องราวของฮาโลวีนครับเทศกาลที่เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกนะครับและสถานสวนสนุกใหญ่ในสหรัฐนะครับทั้งดิสนีย์และ Six Flags และ Universal Studio ก็มีการเตรียมตัวรับเทศกาลที่กำลังจะมาถึงนี้แล้วครับ
ครับผม
บริษัทด้านกิจการสวนสนุกก็เปิดตัวทั้งเครื่องเล่นการแสดงสดสินค้าที่ระลึกนะครับรวมถึงอาหารเครื่องดื่มที่เกี่ยวข้องกับฮาโลวีนนะครับตั้งแต่เดือนสิงหาคมก็คือตอนนี้เลยนะครับซึ่งก็เป็นโค้งสุดท้ายของฤดูร้อนของสหรัฐนะครับก่อนที่ฮาโลวีนจะมาถึงในวันที่31ตุลาคมปีนี้ครับทางดิสนีย์นะครับเริ่มต้นเทศกาลด้วยทีมมิกกี้เมาส์มิกกี้ส์นอตโซสแครี่ปาร์ตี้นะครับซึ่งเป็นพาเรดในสวนสนุกรวมถึงการจุดพลุตอนกลางคืนครับ Universal Studio เปิดฉากเทศกาลฮาโลวีนในวันที่30สิงหาถึง3พฤศจิกายนนะครับก็มีบ้านผีสิงรวมถึงเครื่องเล่นต่างๆครับส่วนสวนสนุก Six Flags ก็จะเริ่มเทศกาลนี้ในวันที่14กันยายนด้วยการอิงแฟรนไชส์หนังสยองขวัญอย่าง Saw Texas Chainsaw Massacre และ The Conjuring พูดมาผมไม่กล้าดูสักเรื่องนะครับ และซีรีส์ไซไฟเรื่อง Stranger Things ครับเจคอบวอลประธาน International Association of Amusement Parks and Attractions ครับสมาคมเกี่ยวกับธุรกิจสวนสนุกนะครับบอกกับรอยเตอร์ครับว่าเทศกาลฮาโลวีนนั้นกลายเป็นจุดขายที่แข็งแกร่งของสวนสนุกที่ดึงดูดคนอายุน้อยและครอบครัวให้มาเยือนนะครับไม่เพียงแค่ในอเมริกาแต่ว่าก็เป็นกระแสไปทั่วโลกเลยนะครับ
ครับก็คนทำมาค้าขายคนทำธุรกิจนี่ก็อยากจะรู้ให้ถึงเทศกาลจับจ่ายขึ้นนี่ก็เลื่อนขึ้นมาเองเลยนะว่า ฮาโลวีนเนี่ยปกติก็คือสิ้นเดือนตุลาใช่ไหมตอนนี้สิงหาเองก็เริ่มจัดกิจกรรมแล้วก็ก่อนที่เราจะรู้ตัวนะ มันจะเข้าสู่เทศกาลปลายปีคริสต์มาสแล้วแล้วเราก็จะเห็นห้างต่างๆเนี่ยเปิดเพลงคริสต์มาสกันอีกตั้งแต่อากาศยังร้อนๆนะฮะให้คนเนี่ยจับจ่ายแล้วก็อย่างน้อยคือให้คิดถึงการซื้อของขวัญนะยิ่งจ่ายเร็วมีเวลาจ่ายเท่าไหร่ก่อนสิ้นปีนั้นพวกบริษัทห้างร้านต่างๆก็รู้สึกว่ามีความหวังมากขึ้นกับผลประกอบการนะครับเอาละครับนั่นก็เป็นรายการ